kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemci.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyometri.
Kurumun adını değiştirmeyle onunla meseleler, problemler həll olunmur. Hətta yox, verilmez herhalde. Vəziyyətlə də əvvəldən axıra kimi bizim ölkədə olub olacaq.
Son 20 ildə Azərbaycanda hərbi çağırış qaydaları 10 dəfə dəyişib. Sonda da hərbi komissarlıqlar ləğv edilib, yerində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılıb. Səncə yenə pul verib hərbi xidmətdən yayınmaq mümkün olacaqmı? Prezident sən olsaydın, çağırışda rüşvəti kəsmək üçün nə edərdin?
Əgər rüşvət alanlara tıx bir 15 il iş versələr, ikinci adam da rüşvət almasın.
Növbədə gələr əsgəriyə pul eləyəsən, daha yaxşı. O rüşvətin verir bir ayla, pulun verir, əsgəriyə gedənlərdə də yaxşı baxır.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda dəyişən hərbi xidmət qaydaları müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Bugün biz bu saatda Azərbaycanda iş görmək haqqında danışacağıq. Azərbaycanda iş görmək istəyənlər, yeni iş yeri açmaq istəyənlər, biznes qurmaq istəyənlər hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Dünya Bankının Daha Şəffaf Dünyada Biznes Etmək 2012 hesabatında Azərbaycanın tutduğu yer hansıdır? Bu barədə, yəni başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan biznes üçün nə qədər əlverişli ölkədir? Bu barədə biz iqtisadçı ekspertlərlə söhbət edəcəyik. Natiq Cəfərli və Qubad İbadoğlu ilə təqribən yarım saatlıq söhbətimiz olacaq. Bundan sonra efirə gedəcək Kontekst proqramında da bu mövzuda reportajımız olacaq. Və əziz dinləyicilər, siz saat boyu yazmaqda davam edin və sizə sualımız belədir. Sizə sualımız belədir. Azərbaycanda iş görmək necədir? Azərbaycanda biznes qurmaq, iş görmək nə qədər asandır və ya çətindir? Bunun üçün nə lazımdır? Siz biznes qurmaq istəsəniz, nədən başlayarsınız? Bu barədə siz, bu suallara sizin də cavabınızı eşitmək istəyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə söhbətə başlayırıq. Dünya Bankı 2012-ci il üçün şəffaf, daha şəffaf dünyada iş qurmaq biznesini, doing business, biznes etmək hesabatını yayımlayıb və həmin hesabatda Azərbaycanın ümumilikdə yeri ötən ildəkinə nisbətən daha yaxşı görünür, amma konkret məsələlər göstərilir ki, o məsələlərdə Azərbaycanda vəziyyət çətindir. Məsələn, Azərbaycana xaricdən mal gətirmək kimi. Azərbaycana mal gətirmək o qədər çətindir ki, Azərbaycan 179 ölkə içində axırdan üçüncü yeri tutur. Natiq bəy, ümumiyyətlə, sizdən, sizin təəssüratınız necədir? Azərbaycanın Dünya Bankının hesabatlarındakı yeri ildən ilə irəliləyir, yəni daha yaxşı olur. Bu reallıqda da belədir mi? Azərbaycanda iş qurmaq asanlaşırmı ildən ilə?
Birincisi, bu hesabat Doing Business hesabası və Dünya Bankının hesabatı Azərbaycan hökumətinin və prezidentin ən çox istinad etdiyi və sevdiyi hesabatlardan biridir. Çünki bir çox çıxışlarında bu barədə vurğular edirlər və Dünya Bankının bu hesabatından statlar gətirərək ölkədəki vəziyyəti, iqtisadi durum haqqında ümumi təsəvvür yaratmağa çalışırlar və ən böyük irəliləyiş də təqribən 4 il bundan öncə birdən-bir Azərbaycan 30 pillə irəliləmişdi bu hesabatda və bunu çox böyük bir qələbə kimi hökumət o vaxt təqdim etdi. Yəni, bundan öncəki nazir Heydər Babayevin vaxtında bu baş vermişdi. Burada sadəcə söhbət ondan gedirdi ki, bir pəncərə sisteminə keçmişdi Azərbaycan və yəni iş qurmaq istəyən insanların, şirkətlərin qeydiyyatı məsələsində və doğrudan da maksimum 3 gün ərzində hər hansı bir şirkətin qurulması mümkündür Azərbaycanda. O vaxtdan bəri də bu prinsiplə işləyirlər. Yəni məhz bu göstəriciyə görə, yəni şirkətin qeydiyyatdan keçirilməsinin asanlaşdırılması proseduruna görə Azərbaycan birdən-birə xeyli irəlilədi və həmin o göstəricini də saxladığına görə ilbəil başqa ölkələrdə vəziyyət pisləşdikcə 1-2 ya 3 pillə irəliləyirlər. Bu ancaq dediyim kimi qeydiyyatla bağlı məsələdir və bunun gələcəkdə qeydiyyata alındıqdan sonra müəssisələrin necə fəaliyyət göstərməsi və hansı çətinliklərlə qarşılaşması digər indikatorlarda göstərir, bu hesabatın digər indikatorlarında, amma nədənsə nə ölkə başçısı, nə də hökumət üzvləri digər indikatorlarda olan negativ vəziyyətə heç vaxt nəzər yetirmirlər. Bundan əlavə Dünya Bankı kimi nüfuzlu təşkilatlar, digər təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın yeri çox pis görsənəndə isə bunu qərəzli mövqe, hər hansısa Azərbaycana düşmən olan qüvvələrin bir qərəzli oyunu kimi qələmə verirlər. O ki, qaldı sizin konkret ölkəyə mal gətirməklə bağlı Azərbaycanın çox bərbat bir yerdə olması. Bunun iki səbəbi var. Bir obyektiv səbəb və obyektiv və subyektiv səbəb var. Obyektiv səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycan illərdir, təqribən artıq 1990-cı illərin ortalarından bəri Ümumdünya Ticarət Təşkilatına təşkilatı ilə danışıqlar aparır. Amma digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan bu ölkə bu təşkilatla üzv olmaq üçün deyil, hətta üzv olmamaq, mən deyərdim üzv olmamaq üçün danışıqlar aparır. Çünki ümumi oyun qaydalarını qəbul etmək istəmir. Burada da ən vacib şərtlərdən biri gömrük məsələsi, gömrük məcəlləsi, mal və məhsulların, əməyin sərbəst dövriyyəsi məsələsidir. Azərbaycan hökumətinə bu sərf etmədiyindən illərdir bu məsələ aslı vəziyyətdə qalıb və Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmir. Bu qanunlarda olan boşluq və yaxud da digər sözlə obyektiv səbəbi. Subyektiv səbəbi isə illərdir artıq xroniki xəstəliyə çevrilmiş ciddi korrupsiya və insarçılıqdır ölkədə və ciddi korrupsiya və insarçılıq bu göstərici onu göstərir ki, Azərbaycan sondan üçüncü yerdə olması onu göstərir ki, artıq son həddə qədər gəlib çatmışdır vəziyyət və çox ciddi problemlər var. Bu isə azad rəqabətin, azad biznesin inkişafı üçün ən vacib elementlərdən biridir. Çünki mal və məhsulların, əməyin, intellektual əməyin dövriyyəsində çətinliklər yaranırsa, Bu heç vaxt azad biznesin və azad iqtisadiyyatının olmasına dəlalət etmir və bu ölkədə bununla bağlı ciddi problemlərin olmasına birbaşa dəlalət edir və sübut edir.
Konkret olaraq burada qeyd olunur ki, Azərbaycan xarici ticarətin sərhəddən mal keçirməyin çətinliyinə görə dünyada 170-ci yerdədir. Tikintiyə icazə almaq daha çətindir Azərbaycanda və obyektdə işıq çəkdirmək də kifayət qədər müşkül məsələdir. Tikintiyə icazənin çətinliyinə görə Azərbaycan 172-ci yerdə, işıq çəkdirməyin çətinliyinə görə isə 173-cü yerdədir. Telefon xəttində ekspert Qubad İbadoğludur. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Əlbəttiniz xeyir.
Niyə Azərbaycanda işıq çəkdirmək belə çətindir?
Valla doğrusu mən o sahəni çox yaxşı bilmirəm, amma mən istərdim ki, öz bildiyim sahədən danışım bu məsələdən əlaqədar. Çünki səhv elətmirəmsə orada həm də Azərbaycanın mövqeyi ixrac və ithal məsələləri ilə bağlı da.
Bəli, xarici ticarət məsələsi.
Xarici ticarətdə də o qədər də yaxşı deyil. Və o baxımdan mən istərdim ki, sizin dinləyicilərə bu barədə bizim İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin apardığı araşdırmadan irəli gələn bəzi məsələləri deyim və fikrimi sizlə görüşmə. Bola qeyd edeyim ki, biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq nar məhsullarının Avropa Birliyinə ixracı problemləri ilə bağlı tədqiqat apardıq və Avropa Birliyi Azərbaycan üçün güzəşli şərtlər müəyyənləşdirikdir və bu şərtlərlə Azərbaycan 2009-2012-ci illərdə Avropa Birliyinə demək olar ki, öz nar məhsullarının söhbət nar şirəsindən gedir, çox yaxşı şərtlərlə çatdıra bilər. Birinci, bizim apardığımız deməli, tədqiqat göstərdi ki, ixrac prosedurları kifayət qədər çoxdur və bu şirkətlərin və dövlət qurumlarının ümumi vaxt sərfi deməli, şirkətlər üçün 84 saatdır bir əməliyyatın deyək ki, həyata keçirilməsi üçün və eyni zamanda 272 saatda deməli, bu dövlət qurumlarının buna sərf elədiyi vaxtı. Buradan demək olar ki, əsas vaxt gedir lisensiyaların alınmasına, onun rəsmiləşdirilməsinə. Yəni, göründüyü kimi şirkətlərin Avropa Birliyi ölkələrinə bu Azərbaycan ümumiyyətli 20 ton nar şirəsinin ixracını həyata keçirilmişdi və bu bununla bağlı həm də biz vaxt sərfini həm də dəyərlə ifadə elədik və məlum oldu ki, demək şirkətlər ən azı vaxta görə 658 manat, yəni vaxtı biz pula çevirdik və məlum oldu ki, vaxta görə 658 manat xərcə düşür. Bizim tədqiqatlarımız göstərdi ki, çox ciddi problem var əvvəllər qanunvericilikdə. Yəni qanunvericiliyin tərəfləri sərtdir, qanunvericiliyin eyni zamanda həyata keçirilməsi ilə bağlı, onun tətbiqi ilə bağlı problemlər var. Və bu o baxımdan biz bunu da demək tətbiq elədik və öz tövsiyələrimizi göndərmişik, indi müvafiq orqanlardan müəyyən cavablar gəlir. İxraca tələblər nədən ibarətdir? Deməli, invoice olmalıdır, mənşə sertifikatı olmalıdır, uyğunluq sertifikatı olmalıdır, gigiyenik sertifikatı olmalıdır, təsdiq edici kod olmalıdır, fitosanitar sertifikatı olmalıdır, müqavilənin sürətini verməlisən.
Başqa ölkələrdə bunlar lazım olmur?
Bu, deməli, məhsul partiyasında nümunə verməlisən. Hələ qutarmamışam, hələ siyahı davam edir. Sonra keyfiyyət sertifikatı verməlisən, nümunələrin ekspertizasını götürməlisən və bundan sonra sən malın gömrük nəzarəti altında yüklənməsinə və plomplanmasına icazə ala bilirsən. Bundan sonra artıq xərclər başlayır. Sığorta xərcləri, fraqt xərcləri, sirf qiyməti ilə bağlı. Sonra isə gəlib çıxırsan gömrük bəyannaməsinin doldurulmasına və onlar əlavə olaraq yenə keyfiyyət sertifikatını istəyirlər, yenə müqavilə ilə deməli, nəqliyyat sənədləşməsini istəyirlər, ödəniş tapşırığını istəyirlər, fitosanitar sertifikatını istəyirlər, mənşə sertifikatını istəyirlər, genik sertifikatı istəyirlər və bundan sonra sən malın deməli, gömrüklərini müəyyənləşdirirlər və gömrük əməliyyatları xərclərinin ödənişi gedir, yük gömrük baxışı keçirilir və mal gömrükdən buraxılır. Təsəvvür edirsinizmi ki, bu qədər prosedurlar, bu qədər inzibati məhdudiyyətlər mövcud olan ölkədə özdə söhbət ixracatdan gedir, hələ ixraldan getmir. Və bizim qeyri-neft sektorunun ixracatına çox böyük ehtiyacımız var. Və bu qədər prosedurlarla təbii ki, Azərbaycanın yeri həmin indikator üzrə sonuncu yerlərdən birində olacaq. Başqa ölkələrdə bu yoxdur, təbii ki, bu yoxdur. İndi mən indi gigiyenik sertifikatı dedim, mən deyək ki, mənşə sertifikatı dedim. İndi bir dənə gigiyenik sertifikatını almaq üçün ərizə yazmalısınız, Bundan sonra istehsalçı müəssisənin sanitariya norması və qaydalarının tələblərinə uyğunluğu haqqında ərazi dövlət sanitar nəzarət orqanının müayinə haqqı olmalıdır. Sanitar epidemioloji xidmətinin mütəxəssisləri tərəfindən götürülmüş məhsul nümunəsi verməlisiniz. Yeyinti məhsullarının kimyəvi, bioloji, nəsə bununla bağlı deməli xidmət haqqı ödənilməsi barəsində qəbz olmalıdır. İndi hər adını çəkdiyim o sertifikatlar yoxdur. Onların hər bir içində azından bir 10 dənə sənət yığırsan. Böyle olan halda təbii ki də Azərbaycanın həmin indikator üzrə mövqeyi
o vaxta qədər də naxarab olar yəqin.
Başqa ölkələrdə təbii ki bu yoxdur. Məsələn biz idxal prosedurları ilə də bağlı tədqiqat apardıq. İdxalda deyək ki biz tədqiqatımız bizim balıq və quş yeminin idxalı ilə bağlı idi.
Bəli.
Və mən sizə deyim ki, başqa ölkələrdə belədir. Azərbaycana kimsə quş yemi gətirirsə...
Bizim bu barədə ayrıca verilişimiz olmuşdu Qubad bəy və sizin ilə əməkdaşlarınız gəlib bu tədqiqatın nəticələrini təqdim etmişdilər. Mən xatırlayıram və yəqin dinləyicilər də xatırlayırlar kim eşidibsə. Və kifayət qədər mürəkkəbdir və elə həmin verilişdə aydın oldu ki, Azərbaycanda yumurta istehsalı, balıq istehsalı və s. niyə axsır? Yəni, əgər yem gətirmək bu qədər çətindirsə, yəqin ki, istehsal da axsayacaq. Bu arada dinləyicilər suala cavab verirlər ki, Azərbaycanda iş qurmaq üçün nə lazımdır? Bu çətindir, yoxsa asan? Və yazır dinləyicilər, Azərbaycanda iş görmək üçün ən azı prezidentin ya da nazirlərin kürəkəni olmaq lazımdır. İmzasız dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda biznes qurmaq və daha sonra biznesi yaşatmaqdan ötürü hökmən çox yüksək vəzifəli məmurların birbaşa və şəxsən dəstəyinə malik olmaq vacibdir. Bunu yazır Elnur imzalı dinləyici. Salam Xədicə xanım, kasıbda pul yoxdur. Nazirlər üçün də bir yer açmaq problem deyil. Bunu da dinləyici yazır, imza qoymayıb. Əmirxan yazır Mərdəkandan, 42 milyard pulumuz var. Ona heç kəs garantiya verə bilməz. Pulu əyalətlərdə kompleks turizmə xərcləmək lazımdır. Turizm xodat düşsə, kənd təsərrüfatına təkan verəcək və əsas Bakıya axın azalacaq. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Mehman Turancı yazır ki, fərqi yoxdur. Azərbaycanda istəyirsən iş adamı ol, istəyirsən büdcədən maliyyələş. Yaltaq olmayan, məddahlığı bacarmayan iş adamının vay halına. Onun hər hansı özünə məxsus reket və ya vergi metodlarından istifadə edib, həmin sahibkarı maddi və mənəvi cəhətdən çöktürürlər. Gürcüstandan gətirilən hər bir şeyi, o cümlədən 2 kilogram sitrus meyvəni qadağan edən hökumətin dövründə nə işlə məşğul olmaq olar ki? Lap yadımdan çıxmışdı. Putin yenə seçildi. Deməli, Azərbaycan hökumətinin ömrü azca da olsa uzandı və deməli, müəllimlərin qara günlərinin ömrü də uzandı. Yəni, bu Rus yönümlü hökumət onsuz da əmək haqlarını artırmaq barədə heç düşünmür. Tanrı milləti qorusun. Mehman Turancı yazır bunu. Dinləyicilər, yazırlar 057-44-10-17-də SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Saatın sualı isə, əziz dinləyicilər, həm işdən sonra, həm kontekst proqramlarında oxunacaq ismarışlarınız və saatın sualı belədir. Azərbaycanda iş qurmaq nə qədər asandı və ya çətindir və bunun üçün sizcə nə lazımdır? Bu suala cavabınızı gözləyirik. Və Natiq bəy, bəlkə mənim bayaq verdiyim suala siz cavab verəsiniz. Azərbaycanda işıq çəkdirmək niyə belə çətindir?
Çalışaram cavab verim. Tək işıqla deyil, yəni kommunal xərclərin hamısıyla, suyla və qazla da bu problem var. Çünki texniki şərt adlandırılan bir məhfum var Azərbaycanda. Yəni, təsəvvür eləyin ki, enerji də, su da, qaz da bir məhsuldur və bazarda satılan bir məhsuldur. Azərbaycan hökuməti çox absurd bir şərait yaradıb ki, bu monopolist insarçı qurumlar texniki şərt vermək üçün çox ciddi maneəçilik törədirlər və çox ciddi rüşvət faktları var. Amma bunlar halbuki bazarda məhsulunu satmaqda maraqlı olmalıdırlar. Siz təsəvvür eləyin, biraz sadələşdirsək misalı, bazarda mən alma satıram, məndən alma almaq istəyən insana, insandan rüşvət istəyirəm. ki sən mənə rüşvət ver, mən sənə alma satım. Yəni bu dərəcədə absurddur bu məsələ. Çünki enerji istehsalı və yaxud da qaz, su istehsalı ilə məşğul olan təbii inzibatçılar öz məhsulunun satışında maraqlı olmalıdırlar. Amma bunlar inzibatçı qurumlar olduğu üçün və bazarda dominant qüvvəyə malik olduğu üçün o texniki şərt olmadan da heç bir həmin obyektlə nə su, nə işıq, nə qaz çəkilməsi mümkün olmadığı üçün ölkə qanunvericiliyinə görə bundan su istifadə edərək bu texniki şərtin verilməsini ciddi bir problemə çeviriblər. Hətta çox böyük məbləğdə vəsaitlərdən söhbət gedir. Həm bu yeni tikilmiş binalara aiddir, həm obyektlərə aiddir, həm hər hansı bir xırda hətta maşın yuyucu, maşın yumaq üçün özünə xırda bir yer açan, öz şəxsi yerində xırda bir yer açıb maşın yumaqla məşğul olmaq istəyən kiçik iş adamına Azərsudan və yaxud da Azərenerjidən texniki şərt almağı, bax elektrik şəbəkədən də, yəni texniki şərt almaq üçün çox ciddi korrupsiya faktları olur orada, ciddi məbləğlər istənilir onlarda. Söhbət bir neçə min manatdan gedir hər texniki şərtin alınması üçün. Bax, bu tipi məsələlərdə belə ciddi qanun pozuntuları, korrupsiyaları olduğu üçün təbii ki, Azərbaycan işıq çəkdirmək kimi bəsit bir şeydə, bəsit bir indikatorda da axırdan çox axırıncı yerlərdən birini tutur. Hətta bizdən sonra cəmi 9 ölkə var mən bilən həmin hesabatda. Bəlkə də həmin ölkələrdə ümumiyyətlə enerji ilə bağlı problemlər olduğu üçün ümumiyyətlə işığın çəkilməsi problemi yoxdur. Ona görə bəlkə heç bizdən arxaya düşüblər onlar. Amma belə çox absurd səslənir. Çünki bazarda bir qurum öz malını, məhsulunu, xidmətini satmaq üçün rüşvət almamalıdır. Amma Azərbaycanın reallığı budur ki, bu tipli monopoli şirkətlər öz məhsulunu satmaq üçün sadəcə rüşvət alırlar.
Azərbaycan 69-cu yerdən 66-cı yerə qədər irəliləyib. Həmin bu hesabata görə bu daha şəffaf dünyada iş görmək, biznes qurmaq 2012 adlanır bu hesabat və həmin hesabata görə Azərbaycanın yeri yaxşılaşıb, amma Azərbaycanın 2012-ci ilə qədər, yəni bu hesabat dövründə biznes qurmaq sahəsində islahatlarının sayı sıfır olub. Necə olub ki, yaxşılaşıb? Bu da bir sualdır. Bu arada Nazim Məmmədovdan belə bir şərh gəlib ki, Dünya Bankı Azərbaycana çoxlu kredit verdiyindən bizi tərifləyir. Belə yazır. Nə dərəcədə bu belə bir məsələ var? Qubad bəy, sizin rəyinizi eşidək. Qubad bəylə əlaqə kəsilib. Natiq bəy, siz buyurun.
Mən çox maraqlı yanaşmadır, ola bilər. Yəni belə bir yanaşmanın da yaşama hüququ var, yaşama haqqı var. Ola bilər ki, doğrudan da Dünya Bankının Azərbaycan hökuməti ilə çox ciddi işbirliyi var. Çünki o da çox anlaşıqlıdır və açıqlanması çox asan bir məsələdir. Çünki Azərbaycanın valyuta ehtiyatları çoxaldıqca dövlət garantiyası altında olan kreditlərin verilməsində beynəlxalq təşkilatlar heç bir tərəddüd etmirlər. Çünki Azərbaycana verilən hər bir kreditin dövlət təminatı, dövlət garantiyası olur və təbii ki, Dünya Bankının verdiyi kreditləri də Azərbaycan dövlət olaraq qarantdır. Yəni, Azərbaycanda hökumətin dəyişməsindən, dəyişməməsindən asılı olmayaraq, hansı hökumətin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan dövləti bunun mütləq qaytarılmasından bir garantiyoru kimi çıxış edir belə kreditlərin. Və Azərbaycanda nə qədər ki, neft var, nə qədər ki, neftin qiymətləri yüksəkdir və neft gəlirləri mövcuddur. Deməli, Azərbaycanın öz kreditlərinin vaxtında qaytarılmasında da hələ ki belə bir problem görsənilmir yaxın illərdə. Ona görə də Dünya Bankı kimi qurumlar, digər qurumlar hansılar ki kreditləşmə ilə məşğuldular, Azərbaycana çox böyük məmnuniyyətlə kredit verirlər və Azərbaycan hökuməti ilə bu mənada çox yaxşı iş birliyində ola bilirlər. Amma məsələn başqa digər ölkələr indiki dünyada gedən iqtisadi böhranla əlaqədar digər ölkələr kredit müraciəti etdikdə təbii ki onlara Dünya Bankı da Beynəlxalq Valyuta Fondu da imtina eləyir. Məsələn, Yunanistan olsun, Şimali İrlandiya olsun, o tipli ölkələrə imtina eləyir. Çünki onlar onların dövlət garantiyasının qiyməti də yoxdur. Çünki resursları tükənib, resursları yoxdur. Amma Azərbaycanda problem yoxdur. Azərbaycanın nə qədər ki 42 milyardı var, hələ nə qədər ki nefti var, neft satılır. Dünya Bankı gözü yumulu şəkildə Azərbaycan hökumətinə kreditlər ayırır. Hətta Azərbaycan bəlkə də az ölkələrdən biridir ki, Dünya Bankı ayırdığı kreditlərin monitorinqini barmaq arası aparır. Çünki onun ciddi ona ehtiyac yoxdur. Çünki o vəsaiti hər hansı bir şəkildə o geri qaytaracaq.
Azərbaycan tikinti tikinti işi qurmaq üçün olduqca çətin ölkələrdən sayılır. Azərbaycanda işıq çəkdirmək belə problemdir. Xarici ticarət isə çoxdanın müzakirə olunan məsələsidir. Hər halda bu Dünya Bankının Doing Business 2012 hesabatında da öz təsdiqini tapır. Ekspertlər bu barədə uzun illərdir danışırlar bu problemlər barədə. Əziz dinləyicilər, bununla işdən sonra proqramı öz yerini kontekst proqramına verir bundan sonra. Kontekst proqramında da Azərbaycanda biznes qurmağın çətinlikləri barədə reportajı dinləmək imkanınız olacaq və elə günün sualına cavab da verə biləcəksiniz. Həmin veriliş bu. Azərbaycanda biznes qurmaq nə qədər çətindir və ya asandır və nə lazımdır bundan ötürü. Mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İranı vura bilərlərmi? Bu şəraitdə Azərbaycan nə eləməlidir? Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadi ilə müsahibə.
Əgər ümid var ki, İranda sülh yolu ilə hakimiyyət dəyişib, qərblə əməkdaşlıq edən hakimiyyət olacaq, İrana zərbə dəyməyəcək, müharibə olmayacaq. Yox, əgər belə şeyə ümid yoxdursa, onda İrana zərbə dəyə bilər.
Prezident administrasiyası qabağına toplaşan köçkün müəllimlər soruşurlar ki, onlara müavinətlər niyə kəsildi? Azərbaycanda iş görməyin çətinliyi, Dünya Bankının biznes etmək 2012 hesabatı. Bakıda valideynlər martın 10-undan tez məktəbə gedə bilməzlər. Təhsil idarəsi 8 mart hədiyələri ilə mübarizəyə başlayır. Və günün sualı, Azərbaycanda biznes qurmaq, iş görmək asandır yoxsa çətin? Bunun üçün nə lazımdır? Siz öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Və bütün bunlardan az sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriya hökumətinin rejim əhalilərinə qarşı əməliyyatlarda ziyan çəkənlərə yardım eləmək üçün təcili humanitar dəhliz açmağa çağırıb. Bugün parlamentdə partiyasının toplantısında danışan Ərdoğan beynəlxalq ictimaiyyətə də müraciət edib ki, dəhliz açmaq üçün Bəşər Əsəd rejiminə təzyiqləri artırsınlar. Ərdoğan həmçinin Bəşər Əsədin cəzasız qalmayacağını da əlavə eləyib.
Buradan Bəşər Əsədə bir kəz daha xatırlatıyorum. Babasının yaptıklarının hesabı bu dünyada sorulmadı. Ama er ya da geç bu yapılanların, bu zulmün, bu katliamın hesabı oğul Esed'den sorulacak.
Türkiye Başnaziri Erdoğan, BMT'nin hesablamalarına göre öten yılın martından bu yana Suriye'de rejim əleyhinə etirazlar başlayandan 7500'den çox din sakin öldürülüb. Quba hadisələrində həbs olunan Samir Xammədov, Yusif Dünyalov və Fərhad Əbdurrahmanov Cinayət Məcəlləsinin 186.1 özgənin əmlakını qəsdən məhv eləmə və 233-cü ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil eləmə maddələri ilə ittiham olunurlar. Vəkillərin Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə onlar Bakı İstintaq Təcrizxanası və Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində saxlanılır və ittihamları qəbul eləmirlər. Rusiyanın yeni prezidenti elan olunan Vladimir Putin sözçüsü seçkin nəticələrinə etiraz edənlərin mitinginin dağıdılması və həbsləri dəstəkləyib. Dmitri Peşkov bugün deyib ki, bazar ertəsi polis mitingi dağıdarkən yüksək peşəkarlıq göstərib və səmərəli çalışıb. Həmin mitingdən sonra 500-dən çox adam tutulub. Bazar ertəsi keçirilən mitingə 20 minə yaxın adam topladığını bildirən Rusiya müxalifəti seçki nəticələrinin ləğvi tələbinə etirazları da davam etdirməyə çağırır. İran bildirib ki, BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişlərini Partisin hərbi kompleksinə buraxa bilərlər. Bundan ötürü müfəttişləri yenidən İrana çağırırlar. İSNA agentliyi İranın agentliyindəki missiyanın bəyanatına istinad edərək bildirir ki, müfəttişlərin fevralda buraxılmamağına səbəb prosedurların çox vaxt aparması olub. Sonuncu dəfə beynəlxalq müfəttişlər Partisində 2005-ci ildə olublar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sonuncu hesabatlarında İranın nüvə proqramının hərbi istiqamətləri haqqında ciddi şübhələr olduğu və Partisinin də şübhəli obyektlər siyasında olduğu bildirilirdi. İransa proqramının hərbi məqsədli olduğunu inkar edir. Amerika Prezidenti Barack Obama və İsrail Prezidenti Benjamin Netanyahu dünənki Vaşingtondakı görüşdə İranla bağlı siyasəti müzakirə ediblər. Foreign Policy yazır ki, dünənki görüşdə liderlər yenə də İran nüvə proqramı ilə bağlı atılacaq addımlar barədə fikir ayrılığında qalıblar, ancaq bir məsələdə razılığa gəliblər ki, İranla mümkün müharibə haqda çıxışları azaltsınlar. Obama bildirir ki, müharibə ritorikası neftin qiymətini artırmaqla İrana tətbiq edilən sanksiyaların təsirini azaldır. Netanyahu isə hələ ki İrana zərbə vurmaqla bağlı qəti qərar verilmədiyini deyib. Bu gün bir qrup AKCP üzvü partiyanın həbsi olan fəalları Məhəmməd Məcidli və Babək Həsənovun 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində fiziki zorakılığa məruz qalmalarına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Aksiyada 2 nəfər xəsarət aldığı və 17 nəfərin yasamal polis idarəsinə aparıldığı bildirilir. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov.